إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, mana aid, ikkita aidni Alloh subhanahu va taolo bugun bizga Alloh nasib qilib turibdi. Bittasi bu Ramazon aidi bo'lsa, ikkinchisi juma aidi. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizga kafforat qilsin. Juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura Yusufdan davom etayotgandi. Sura Yusuf hammamizga ham bir ibratlik. Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatul lisailin. Sura Yusuf avvalgi darslarimizda ishora qilib o'tganimizdek, insonning ikkita asosiy bir turini, bittasi razolatda, nihoyatda insonning qalbi yomon bo'lib ketishligi mumkinligini, agarchi har qanday ulug' xonadondan bo'lsa ham. Ikkinchisi, bir pok insonning qalbini, u pok insonga nisbatan har qancha ko'p yomonliklar uyushtirilsa ham, qasd bilan bo'lsa ham, u yomon qalb egalariga nisbatan adovat bilan qaramaslikni, bo'lib ham bu pok insonga qilingan narsalar nihoyat darajada eng qattiq bir narsa. Inson hayvonning, yirtqich hayvonlarning bolasiga ham yomonlik qila olmaydi. Chunki bola, agarchi hayvon bolasi bo'lsa ham, insonni qalbini o'ziga mehr bilan tortadi. Yusuf alayhissalomning g'ulom deb Qur'oni Karimda bolalik vaqtida, ya'ni hali kamolot yoshiga yetmagan bolalik, nihoyat darajada ota-onaning orqasida chopib yuradigan inson bo'lib ham, pok inson bo'lib ham, payg'ambar farzandi bo'lib ham, ko'rinishda ham nihoyatda bir go'zal bo'lgan shu kishini insondagi qalbidagi hasad shu darajaga chiqishi mumkinki, shunday o'zining ukasi bo'lsa ham hasad orqali buni qatl qilishlik maslahatiga jamlanish darajasiga chiqishi mumkinligini Qur'oni Karim bizga bayon qilib beryaptiki, hasad insonga agar qalbiga tushib qolsa, u qalb, u inson temirdan bo'lgan, temir misoli mustahkam bo'lsa ham, temirni zang olib ketgandek hasad zangi ham insonni olib ketadi. Shundagina hasad o'zi tugamasdan egasini avval tugatadi, birodarlar. Yusuf alayhissalomni avvalgi darsda dadalarini oldidagi muhabbati, Yusuf alayhissalomni aybi shuki, dadalari bu kishini yaxshi ko'rganlar. Bu u kishining ixtiyoridan tashqari narsa bu. Maslahat shun bilan tamom bo'layotgan vaqtda, ya'ni Yusufni qatl qilinglar. Yo'inki bir sahroga, bir noma'lum yerga uloqtirib tashlanglar. Dadalarini muhabbati, ya'ni yuzi sizlarga xoli bo'ladi. Va shu Yusufni dek odamni o'ldirgandan keyin sizlar solih odamlarga aylanasizlar, dedilar. Inson shunday qalbi ko'r bo'lishi mumkinki, bir pok insonni qatl qilgandan keyin ini tuzuk odam bo'lasan deydigan narsani insonning qalbiga shayton razil axloqlar sababli ma'qul qilishligi mumkinligini Qur'oni Karim bizga bildiryapti. Lekin bir yomon maslahat bilan to'plangan vaqtda insonlarning hammasi
qalbi razil tabiatli bo'lmaydi. Bitta odam sal ularga nisbatan yumshoqroq bo'ladi. Mana bu suhbat bizga bildirilyapti. Shunga qalbi har qancha adovat bo'lsa ham chidamaydi bevosita qatl qilishlikka. Ko'p odamlar dunyoda odamlarni bevosita qatl qilishlikdan bosh tortadi. Lekin ammo shu qatl qilinib qolsa nima deysan desa unda quvonadi. O'zi bevosita shu odamni qatl qilishlikka yuragi jur'at bermaydi. Ammo ertaman tursa-yu shu odam yo'qib qolsa nihoyatda unga quvonch oladi. O'zidagi qatl mas'uliyatining o'zida bo'lmasligini orzu qiladi. Va shu qatl mas'uliyati tepasiga yuklanib qolganligidan tortinadi. Aksar odamlar shunday bo'ladi. La taqtulu Yusufa. Yusufni o'ldirmanglar. Va alquhu fi g'ayabatil jubbi. Lekin o'ldirmaslik bilan bu yaxshi yuraversin deganmi? Yo'q. Juda ko'p odam bevosita uni qatl qilishlikdan bosh tortadi hayotda ham. Uni quduqning bir qorong'iligiga, bir suvi yo'q bo'lgan bir quduqqa tashlaylar. Aslida bu ham o'ldirishlikdan boshqa narsa emas, birodarlar. Suv chiqmay qoladigan quduqni atrofdagi kimsalar biladida, u quduqni oldiga hech kim bormaydi. Go'day bolani bunday quduqqa tashlangandan keyin ma'lum bir muddat shu yerda turib o'ladi. Go'yoki inson qalbida bevosita o'ldirmayapti-yu, o'zi o'lib qolgan degan narsani o'zini qalbini qanoatlantiradi shun bilan. Qur'oni Karim insonning ichki kechinmalarini hammasini tashqariga olib chiqib beryapti bizga. Haqiqatda ham hayotdagi ko'p kimsalar shu bir odamni yomonlansa nima qilaylik, shundan qutulaylikmi desa yo'q deydi. Nima uchun? Uni bevosita qatl qilishlik darajasiga razolatda yetgan emas. Ammo shu noma'lum yo'l bilan shu odam yo'qib ketsa, unda nihoyatda qalbiga malham bo'lib xursand bo'laveradi. Quduqning bir qorong'i bir quduqqa uloqtirilishlikka maslahat beryapti. Ya'ni o'zicha bu rahim qilyapti. Yusufni o'ldirmanglar, qatl qilmanglar. Uni bir suvi yo'q bo'lgan bir quduqqa tashlanglar. Suv bor bo'lsa ham cho'kib ketarmikin degandek bir o'zicha rahim qilyapti. Yaltaqitu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Ba'zi bir yo'lovchi karvonlar uni olib ketsa ajabmas. Agar mabodo qatl qilmoqchi bo'lsanglar ham, uloqtirmoqchi bo'lsanglar ham, bir shunday quduqqa uloqtiringlarki, yo'lovchi karvonlarning ba'zisi olib ketsin. Mabodo qilmoqchi bo'lsanglar shunday qilinglar. Haqiqatda ham har qanday maslahatda odamlarning qalbi ba'zilari xarsang toshdan ham qattiq bo'ladi. Ba'zilarining qalbi sutdan ham muloyim bo'ladi. Lekin shu yerda bir odam maslahati o'rtacharoq maslahat bo'lib, shuni maslahati odatda avval ilg'or qilinadi. Yusuf alayhissalomni akalari dadalaridan tadbir bilan, ochiqroq qilib aytganimizda makr bilan olish yo'lini uchun dadalarining oldiga jamlanishdi. Bolalar yoshi ulg'ayib qolgan dadasini bir-birini ko'zini qisishib bir narsani qilishmoqchi bo'lsa, bir maslahatni bir tadbir bilan qilishadi. Ota haqiqatda uning qalbida farzandlarga nisbatan mehr kuchlik va yoshi ulg'aygan ular bir hayotning tashqaridagi hayotdan bir qisman aloqasi uzilgan yoki ko'yni sovigan, shuning uchun qalbini olishlik uchun har xil yo'llar bilan tadbir qilib o'zining maqsadini ro'yobga chiqaradi. Biror bir dadasidan o'zining maqsadini undirmoqchi bo'lgan odam bolalar g'amgin bo'lib ko'rinadi. G'amginligini sababini so'rashlikni xohlaydi. So'ragandan keyin u narsani ochiq bayon qilmaydida, bir tadbir bilan. Masalan, bir aytaylik, bir sayyora dadasiga oldirmoqchi bo'lgan farzand
g'amgin bo'lib turadi. Sen g'amgin ko'rinyapsan, desa hamma dadasini hurmatini qilib sayyoraga solib yuribdi-yu, men sayyoraga solib yura olmayapman deb boshlaydi. Shunda sen nima uchun sayyoraga solib yura olmayapsan? Desa men shu endi bir notavon bo'lib bir tug'ilib qolgan ekanman, qodir bo'lmayapman deydi. Lekin bu sayyorani siz olib bering degan so'zni aytmasdan tadbir qila boshlaydi. Unday bo'lganda sen qodir bo'lganingda bu sayyorani olarsan, sabr qil desa, yana boshqa tadbir yo'liga o'ta boshlaydi. Xullas o'zining oldida yoshi ulg'ayib qolgan dadasini qandaydir bir aqlan u so'zni aytmasa ham, pastroq martabada hozirgi hayotni oqimini bilmayotgan kimsa deb biladi. Mana bu Yusuf alayhissalomni olib ketishlikda tadbir qilisha boshladi. Qolu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Bu oyat shunga dalolat qilyaptiki, Yusuf alayhissalomni dadalari Yaqub alayhissalom akalariga bermasdilar. Hech biror bir joyga safarga chiqsalar yoki bir o'yin tashkil qilib tashqariga chiqsalar, Yusuf alayhissalomni bular kuchli jasadda quvvatli bo'lganligi uchun, bu bola yoshligi uchun ular turgan muhitga moslashmagan yoinki undan Yusuf alayhissalomdan qalblarini uzolmaganlik sababli xoli qilmaganligini ularga bermaganliklarga dalolat qiladi. Shuning uchun ya abana dadalarga xitob qilishdiki, Yusufni ustida bizga hech ishonmaysiz. Va inna lahu lanasihun, biz Yusufga nisbatan juda xolismiz, qalbimiz sof. Arsilhu ma'ana gadan yartaa va yal'ab. Biz bilan birga Yusufni yuboring, ertaga o'ynab bir kulib kelsin. Yartaa va yal'ab. Keng yaylovlarda o'ynab har xil o'yinlarni o'ynab kelsin. Insonning otaning qalbi bolani bermayotganda uni ham bir o'ynab kelishligini xohlaydi. Chunki farzand o'yinni xohlab turganda, bu farzandni yaxshi ko'rgan otaning qalbi ham shu bolaning qalbiga qarab turib, shu darchadan agar farzandni so'rasa, ota mag'lub bo'lib berib qo'yadi. O'ynab bir qattiq ish bor, shunga yordam bersin desa, buni sal salomatligi yo'yo boshqa deb uzr aytadi. Bolaning kichigini. Lekin o'ynab kelishlik uchun bo'lsa, otaning qalbi darrov shunga taslim bo'ladi-da berib qo'yadi. Va inna lahu lahafizun. Biz himoya qilib, juda ehtiyot qilamiz o'ynab kulayotgan vaqtida ham. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Yaqub alayhissalom uzr aytdilarki, men sizlarni buni olib ketishinglar meni g'amga solib qo'yadi. Men bundan ajralishlikka chida olmayman. Aksar ota o'zining farzandini hatto hali o'ynab kelishmas bir kamol topishligini uchun ham qarshilik qiladiki, o'zining kamol topishiga emas, lekin undan ajralishlik qiyinligiga sabr qila olmasdan shu kamolni topishligini meni oldimda topgin deydi. Doim mehribon otaning qalbi shu farzandga nisbatan salomatligi va zohiriy ko'rinib turishligi nihoyatda g'alaba qilgan bo'ladi. Va akhofu an ya'kulahu az-zibu va antum anhu ghafilun. Sizlar beparvo bo'lib o'yinga qiziqib ketgan vaqtingizlarda bo'ri yeb ketib qolishligidan ham qo'rqaman dedilar. Qolu la in akalahu az-zibu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun. Ular akalari aytishdilarki, agar bo'ri yeb ketsa, biz shunchalik kuchli jamoa bizga birga bo'lib turgan holatimizda bo'ri yeb ketadigan bo'lsa, unda biz juda ziyonkor odam ekanmiz, biz hech kim emas ekanmiz emasan. Bitta bo'ri shunchalik quvvatli yigitlar turganda bir bo'ri kelib ukamizni yeb ketaveradigan holatda bo'lsak, biz hech kim emas ekanmiz emasam, biz juda ziyonkor odam ekanmiz, hayotda biror o'rnimiz yo'q ekan, hayotda biror bir manfaat yetkazishlikka qodir bo'lmagan kishilar ekanmiz. Uzr tomonlari ota tarafidan aytilingan uzr taraflar Yusuf alayhissalomning akalari tarafidan bekitila boshladi. Qur'oni Karim bizga Yusuf alayhissalomni dadalari qanday topshirganligi bu haqda bizga bayon qilmayapti-da, bularning Yusuf alayhissalomni dadalaridan Yusuf alayhissalomni olib olganliklarini bevosita bayon qilyapti. Falamma zahabu bihi va ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Maslahat barpo bo'lganida, quduqqa tashlashlikka ittifoq qilinganida. Ular Yusufni olib ketishganda va quduqning fi ghayabatil jubbi, quduq qorong'iligiga qilishlikka bular ittifoq qilishganida. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جدك بلا هل كمالات ياشيغي اتمغان كشلق أكالر قولو ده أولار كشلق أكالر رحمسزلق بلان قدغنين قرانقلقية تشلش يبت اللهتن باشك ياردمچي يوك بو ساعت ده الله سبحانه وتعالى نين bu go'dak bolaga bo'lgan mehribonligi shu vaqtda o'zi bildirdiki va vahayna ilayhi bildirganligini inson Qur'onni o'qir ekan shu bolaning bilishligini, shu bolaning achinarli holatda qolayotganligiga inson Qur'onni tilovat qilar ekan chidamaydi-da, Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomni xotirjam qilib qo'ygandek Qur'onni tilovat qilayotgan odamni ham xotirjam qilyaptiki, va auhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hada. Biz vahiy qildikki dedi Yusuf alayhissalomga, shu quduqqa tushayotgan vaqtlarida latunabbi'annahum bi'amrihim hada. Bularning bu qilgan ishlarini albatta o'zingiz aytib berasiz. Ammo aytib berayotgan vaqtingizda bular sizni Yusuf ekanligingizni bilmagan holatlarda aytib berasiz. Alloh u kishini qalbiga xotirjamlikni berdi. Bu xotirjamlikka har qanday qalbi quvvatli bo'lgan odam muhtoj edi. Bo'lib ham go'daklik vaqtida inson juda muhtoj bo'ladi. Tanho quduqning qorong'iligida turgan go'dakka Alloh subhanahu va taolo o'zining bildirib vahiysini qildiki, albatta bularning bu qilmishlarini o'zlari sizni Yusuf ekanligingizni bilmagan holatlarda xabardor qilasiz bularni. Qur'onni tilovat qilayotgan odam ham kelajakning xotirjamligi bilan o'zining tilovatida davom etadi. Va ja'u abahum isha'an yabkun. Alloh subhanahu va taolo quduqning qorong'iligida Yusuf alayhissalomni va Qur'onni tilovat qilayotgan kishini ham xotirjam qilib, Yusuf alayhissalomni shu holatda qo'yib, akalarining dadalarini oldiga Yusufsiz kelgan holatlarni bizga bildiradi. Va ja'u abahum isha'an yabkun. Bir qisman vaqtni o'tkazishdi. Haqiqatda bir makr qilgan odam, bir narsani yo'qotgan odam kechroq uyga qaytib keladi. Nima uchun? Qorong'i bo'lguncha shu narsani istadim, topolmadim deb avvaldan tushib, bahonalarni, hamma tadbirlarni avvaldan tushib keladi. Va ja'u abahum isha'an yabkun. Bo'lib ham g'amgin bo'lib keladi. Bir inson bir oddiy bir dadasi tayinlagan narsani yo'qotib kelgan bo'lsa, nihoyatda bir g'amgin bo'lib keladi-da. Nima uchun g'amginsan desan, nihoyatda men hatto yig'lab ham yuboradiki, shu bir omonatni ehtiyot qilishlikka yaramadim men. Sizni avvalgi ehtiyot bo'l shuni qilmay qo'yavur degan so'zingizga kirmabman deb nihoyatda o'zini shu vaqtda dadasining haq ekanligini, o'zining nodonligini ham isbotlashlikka rozi bo'ladi. Bir soat ilgari dadasini nodon deb o'zini aqlli deb turgan odam. Chunki aybdor odam o'zini nihoyatda nodon desiz ham xo'p deb turadi. Aqlsizsan desang ham xo'p deb turadi. Sizni fikringizni men qabul qilmagan ekanman deb hamma narsani qabul qilishlikka bo'ladi. Bo'lib ham bu yolg'on bo'lsa o'z asli, unda nihoyatda u kaltakka ham tayyor turaveradi. Kaltagi bilan balki kiradi dadasining oldiga. Mana bu kaltak bilan men urilishlikka loyiq insonman deb. dadalarining oldiga kech vaqtida yig'lagan holatda kirishdi. Qolu aytdiki, dadalariga xitob qilishib, biz chopishib, musobaqa o'ynashib ketaveribmiz. Yusufni o'zimizning matolarimiz oldiga qo'yibmiz-da, kesek bo'ri yeb ketibdi deydi. Bu narsani dadalarining o'zlari ogohlantirgan narsa edi, bo'ri yeb ketishligidan qo'rqaman deb. Lekin inson ba'zi vaqtda shoshib qoladi. Yolg'on o'ylab topishlikka shoshib, kulgili bir holatda bo'lib qolayotganligini ham bilmaydi. Bo'ri yeb ketgan holat o'ziga xos bir sharoitni tashkil qiladi. Bir odamni bo'ri yeb ketishlik uchun ular bir bo'ri bor joyga borishligi kerak bo'ladi. Undan tashqari bo'rining yeb ketishligi u yeb ketganligini bir odam ko'rishlikka muhtoj bo'ladi. U bo'ri yeb ketganda u yerda bir alomatlar qoladi. Mana bu narsa ularning bu sharmandalik bahonasini aytayotganlik, sabab bayon qilayotganliklarini shoshilganliklaridan o'zlari ham sezmay qolishdi. Matoyimizni oldiga qo'yib ketsak, bo'ri yeb ketdi deyishdi. Va ma anta bi mu'minin lana va law kunna sodiqin. Siz bari bir bu so'zimizga ishonmaysiz. Siz doim bizni so'zimizga qarshi turasiz, agarchi biz to'g'ri gapirsak ham deyishdi. Yo Alloh, inson mutlaqo birorta bir rost gapirmasdan turib, biz doim rost gapiramiz, siz shunga ishonmaysiz deyishligi mumkin insonni mana. Ba'zi odamlar hech qachon rost topil, o'zi yolg'on topilmaganda rost gapiradi. Yolg'onda hamma istab ko'radi, birorta yolg'on yer yuzida qolmagandan keyin rost gapirishlikka majbur bo'ladi. Shunaqa bo'lsa ham, u odam umrimda yolg'on gapirmaganman deb da'vo qilaveradi. Ishonmasliklari muqarrar. Inson birovni aybdorlik qilmoqchi bo'lsa, o'zining aybini bekitib, avval uni doim bu kishi ishonmaydi meni gapimga deb ikkita odamni guvoh ham qovaladi. Mana hozir ko'rasiz, men borib gapiraman, bu odam meni gapimga ishonmaydi deydi. U albatta u yolg'on bo'lgandan keyin ishonmaydi. Ana shu aytadida yolg'onda aytgandan keyin mana ko'rding, mana senga aytganman, bu odam mutlaqo meni gapimga ishonmaydigan odam deb, shu gap rost ekanmi deb qo'yadi yana. Mana bu so'z xuddi shunday bo'ldi. Bizga mutlaqo siz ishonmaysiz, agarchi bir rost gapirsak ham deydi. وجاءوا على قميصه بدم كذب. Ular Yusufning ko'ylagini olib kelishdi. Ya'ni Yusuf alayhisalomning quduqqa uloqtirayotganda ko'ylagini ham olib olishganligiga dalolat qiladi. Chunki ular o'ziga xos bir tadbir qilishgan edi. Va bunga yolg'on qonni surtib ham qo'yishgan edi. Yolg'on qonni surtib u ko'rinib turardi. Bo'ri yeb ketgan bo'lsa, ko'ynagini yechishlikka qodir bo'lmaydi bo'ri. Bo'ri ko'ynagi yechishligini bilmaydi. Ana u bu yolg'on aniq bilinib turardi. Uning ustiga bu qon yolg'on qon edi. Qala bal savvalat lakum anfusukum amro. Yaqub alayhissalom aytdilarki, sizlarga qalbilar, nafsilar bir narsani chiroyli qilib ko'rsatibdi. Fasobrun jamil, boshqa iloj yo'q. Endi bir chiroyli sabr qilib turishlikdan boshqa ishim yo'q meni dedilar. Vallohul musta'anu ala ma tasifun. Bu sizlar to'qib aytayotgan narsalarni ustida yordam so'raladigan zot Alloh subhanahu va taoloning o'zidir dedi. Allohdangina yordam so'rayman. Bu sizlar qilgan makru bu to'qima gaplar ustida Allohdan yordam so'rayman. Boshqa narsa qolmadi dedilar. Va Qur'onning tilovat qilayotgan kishini qalbini xotirjam qilib qo'yadi. Va ja'at sayyaratun. Ko'p sayr qilib yurgan odamlar. Sayyaratun. Ya'ni ko'p hayotida sayyohlik qilib yurgan jamoa shu quduqni oldiga keldi. Farsalu varidahum. Quduq borligini biladigan kishisini jo'natishdi. Bu quduqni oldiga quduqni biladigan odamni jo'natishdi. Fa'adla dalva. Quduqni ko'rdida u yerdan albatta sahroda chanqoqlik paydo bo'lganligi uchun karvon odamlariga bu quduqni istaydigan mutaxassis odami o'zlarining ichlarida bo'lgan odami fa'adla dalva. Faqirni dalv, ya'ni katta faqir, shu faqirni tushirdi. Dalvun, bu katta faqirni, ba'zi rivoyatlarda bo'lsa zanub deb katta faqirni aytiladi. Xullas, suv olishlik uchun faqirni tushirdi. Suv to'lishlik uchun. Qur'oni Karim faqirni suv deb tashagan odamga bizning bu hududda suv yo'qligini bizni Qur'oni Karim xotirjam qilib qo'ygan edi. Va bu quduqning ichida Yusuf alayhissalom turganligini bu yerda biz agarchi bu quduqqa faqir tushirayotgan odam xabari yo'q, Qur'oni Karim bizni bildirib qo'ygan edi. To'satdan faqirni tortishlik bilan suv deb tortgan faqirni bu yerda bizga bayon qilmayaptiki Qur'on. Faqir tushganligini ko'rgan Yusuf alayhissalom mumkin bu yerda bir tovush eshitib bir odam kelganligi va uning faqir tushirganligi bu holatlarni bizga bayon qilmayapti. Faqir kelishligi bilan u faqirga inson najot istab turgan odam agarchi unga uzunroq bir ilonni tushirib qo'ygan bo'lsa ham ilonga osilib oladi. Tepaga chiqib qolaman deb. Bu faqir birodarlar. Faqirni tushirgan vaqtda albatta Yusuf alayhissalom vallohu alam mahkam faqirni ushlab shunga osilib olganliklarini bizga Qur'on bayon qilmayapti-da, lekin faqirning og'irlashgandan keyin bu suv istab kelgan kishi tortdi. Qola ya bishro hada g'ulam. To'satdan qichqirib yubordi xursandchilikka. Hada g'ulam. Suvmas bolayu bu dedi. Haqiqatda ham bir odam sahro, xonadon yo'q. Bo'lib ham u vaqtning jamoatchilikda insonlar bozorda sotilib tursa, bo'lib ham bu g'ulom bo'lsa, juda ham bir g'ulom bo'lib ham go'zal g'ulom bo'lsa, o'zining siymosidan bir ulug'lik belgilari ko'rinib tursa, bozorda nihoyatda foyda qilishligini o'ylab quvonib ketgan. Inson shunday. Bir odam bir narsaga quvonishligi bir turda bo'lsa, ikkinchisi boshqa turda quvonadi. Bir odam kasb qilib mol topsa, farzandimni o'qitaman, yoinki shu narsadan bir o'zimga va o'zimning oila a'zolarimga kambag'allarning haqqini o'tayman deb quvonsa, bir odam bu molni topdim, endi bir darvozlar o'ynatadigan, ayiq o'ynatadigan bir katta to'y qilib, mast qiluvchi ichimliklar bilan hammani seyroq qilaman deb quvonadi. Insonning qalbi shunday bo'lishi mumkin. Bir odam hayoti bo'yicha bir farzand ko'rsam deb orzu qilib o'tsa, bir odam shuni islom yo'lida tarbiya qilaman desa, bir odam bir farzand ko'rsam uni shunday kuchlik bir qimorvoz qilib tarbiya qilardim deydi. Xullas, insonning bir narsaga quvonishligi turli bo'ladi. Mana bu joyda quduqdan chiqqan bolaning suvda o'rniga quduq bola chiqib qolganligi, buni bir bozorda sotib mazza qilib daromad qilamiz deyish maqsadida quvondi. Insonlar shunday. Insonlar bir turda bir kishi vafot qilsa, g'amgin bo'lsa, vafot qilgan odamdan daromad topadigan odam nihoyat darajada bundan quvonadi. Men shuni yaqin kunlarda shu narsani o'z eshitgan odamlarning o'rtasida eshitilgan so'z Lekin bu narsani inson buni tasavvur qila olmaydi agar bo'lgan voqea bo'lmasa. Inson har bir narsaga tartib berishlikka urinadi, lekin har bir narsaga tartib berishlik to'g'ri emas, birodarlar. Hatto qabristonlarda odamlarning ko'milishligi sababli ma'lum bir miqdorda molni topshirib turishligini talab qilgan o'rinlar, senlar ma'lum bir miqdorda pulni topshirmayapsan deb ularga dashnob berishligini qanday to'g'ri deb tasavvur qilib bo'ladi? Odamlar vafot qilmasa, ulardan bir narsa tushmasa, shu narsani qanday bir to'lab turaman deyishlikni ular ham javob qilmaydi. Shuning uchun ham insonning qalbi shunday tosh bo'lib ketadiki, ba'zi vaqtda odamga bir narsaga bir odam g'amgin bo'lsa, ikkinchi odam xursand bo'laveradi. Va asarruhu bidoa. Chunki yerda xonadon yo'q edi. Kim bu bolani topib oldi, buni isboti yo'q edi. Shuning uchun o'zlariga bidoa, sirri mato qilib bekitib qo'yishdi. O'lja uchiradi deyishdi. Buni qul qilib sotishlikka qaror qilishdi. Lekin bu bolaning qulmas ekanligi ma'lum edi. Qulmas ekanligini bilishgandan keyin buni bekitib qo'yishdiki, qulmasligi ma'lum bo'lib qolmasin dedi. Bozorda buni aniq qul deb osin deyishdi. Va sharohu bi thamanin bakhsin darohima ba'duna. Uni Yusuf alayhisalomni bozorga oborib sotishdi. Arzimas pulga sotishdi. Bi thamanin bakhsin. Ha, o'g'irlangan narsalarni insonlar arzimas pulga sotib ketaveradi. Chunki undan qutulish kerak. Necha pulga sotsa ham u foyda qilgan hisoblanadi. Mabodo uni o'ziga uhaninda ham bir odam o'g'irlab olib ketsa, shundayni o'zini asli puliga sotgan bo'ladi. Shuning uchun ham bir kishi otni o'g'irlab sotmoqchi bo'lib, bir joyga baylab bir hojatini o'tab, keyin otni minib chiqaman desa, o'g'irlangan otni yana bir o'g'ri urib ketgan. Shundan keyin shu tushib ketayotganda qamchi qo'lida tushib ketgan ekan otni qamchisini. Qarasa yo'q, yo'lda bir kishi bu otni qayga ketyapsan deb so'raganda bozorga deb qo'ygan ekan. Qaytayotganligini, o'zi piyoda kelayotganligini ko'rib, otni sotdingmi desa, ha, sotdim. Qancha pulga sotding desa, olgan pulimga sotdim, mo qamchi foyda qoldi degan ekan. Ana shunga o'xshagan o'g'irlangan narsani arzimas pulga sotsa ham foyda qildim deyaveradi. Darohima ma'duda, qo'l bilan sanab bo'ladigan tangalarga sotishdi. Yusuf alayhissalomni sotishib, uni puliga nima olib yeyishar ekan? Haqiqatda ham bir kishi umrida asalni yalab ko'rmagan ekan. Bozorga kirsa asal sotilayotgan, shu asaldan bir yalab ko'rsa, nihoyatda bir shirin narsa ekanligi o'ziga ma'lum bo'pti. Shunda buni nima qilasizlar desa, sotamiz. Shunday shirin narsani sotib, uni o'rniga nima olib yeysizlar? Yana bundan ham shirin narsa olib yeysizlarmi degan ekan. Yusuf alayhissalomni sotishdi. Yusufni sotishdi. Shuning uchun Shayx Sa'di aytadilarki, Yusufni sotishdi-yu, Yusufni o'rniga nima olishdi ekan deb. Va kanu fihi minaz-zahidin. Ular bundan qutulishlikni xohlovchi kishilar edi. Tezda bu sir bilinmasdan bu narsani tezda qutulishlik muhimroq narsa edi bu. Bu surani bizga bir ajib bir ko'rinishlar bilan, har bir narsani o'zi hayotdagi mujassamlangan shakli borligiga ishoralar qilib bizga Alloh subhanahu va taolo bu surani nozil qildi. Alloh subhanahu va taolo qodir qilsa inshaalloh yana darsimizga davom ettiramiz. Tahajjud namozida qiyomul laylda ishtirok etganga o'xshaydi, ruku sujudlarda
o'zbekcha ham duo qilsa bo'laveradimi debdilar. Duolar arabcha bo'lganligi ma'qul deb. Chunki mas'ur duolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday rivoyat qilingan. Ozgina harakat qilsa bilib oladi. Sajda oyati tilovat qilinganda sajda qilinadi. Endi buni sajda oyatligini bilmasa-chi deyaptilar. Endi bilmasa albatta sajda qilmaydi o'z-o'zidan. Buni bir odam aytsa-ki, bu hozir oyat sajda o'qidi, sajda qiling desa qiladi. Bilmasa bilmaganicha qolib ketaveradi. Boshqa iloji yo'q buni endi. Endi shuni bilib olishligi kerak-da. Bilishga harakat qilsin-da. Sajda bu jalsadagi, rukudagi duolarni farz namozlarda ham aytsa bo'laveradimi deb so'rabdilar. Biz aytamizki, imom bo'lganda bo'lmaydi. Chunki imom bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qavmni zaifiga ergashing dedilar. Ya'ni uning ichida kasallar, dardman kishilar, yosh kichkina bolalar bor dedilar. Shuning uchun shu ularni aytilsa uzun bo'lib ketib qolishligi uchun ularga imom bo'lganda bo'lmaydi. Qavmga malol ketib qoladi. Birinchi rakatda 3 takbir aytilmay qolsa nima bo'ladi deb so'rabdilar. Birinchidan bu katta jamoatlarda mabodo bir takbirlar nuqsonli bo'lib qolsa uni qaytarib sajdai sahv boshqa qilinmaydi. Lekin shu namoz takbiri nuqsonli bo'lib qolaveradi. Qaytarib o'qilmaydi. Ularki ba'zi sabablarga ko'ra men kech yotib namozi aydniga yetib kelolmadimda namozi aydni duo qilinayotgan vaqtda yetib keldim. Shuna qalbim qiynalyapti. Shuni kafforati bormi shunday debdilar. Shu tarafga qarab harakat qilganligi kifoya qiladi. Uyqu uzr bo'ladi birodarlar, uxlab qolgandan keyin. Lekin bu hayit namozini qaytarib o'qilmaydi. Ikkita savol berdilar, bittasiga javob beramiz. Buncha qattiq iltimos qilib tushun, javob bermasangiz bo'lmaydi, javob bering dedi. Yerda aytadilarki, Iso alayhissalomga ham, Dajjolga ham masih kalimasini qo'shib aytilganligini ko'p eshitamiz. Shuni masihning ma'nosi nima deb so'rabdilar. Iso alayhissalom, Isal masih deb aytiladi. Dajjolul masih deyiladi. Iso alayhissalom Allohning ulug' payg'ambari. Dajjol eng fasod buzg'unchi. Masihni qo'shilib aytilishligi, ya'ni ikkita ma'no bor. Birinchi Iso alayhissalomga masih deyishligi masaha silashdan. Iso alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo mo'jiza berdiki, tug'ma ko'zi amo bo'lgan kishilarni qo'llari bilan silab qo'ysalar, shu vaqtda ko'zlari ochilib ketaveradi. Badallariga oq tushganlarni shunday silab qo'ysalar, badallari tuzalib qolaveradi. Ya'ni Iso masih, Iso alayhissalomiki silovchi dardlarga Allohning izni bilan shifo beruvchi deganlar. Tushunarlimi masihni? Masih ikkinchi masih bo'lsa, bu avvalgi masih ismi fa'il ma'nosida silovchi. Keyingi masih ismi maf'ul ma'nosida mamsuh degani. Ya'ni uning ko'zi bitta ko'zi silanib ko'rmaydigan bo'lib qolgan degani. Ya'ni ko'zi ko'r uni. Dajjolning bir ko'zi ko'r. Tushunarlimi? Uning masih degani bitta ko'zini o'rni tekis degani. Mamsuh uni ko'zi yo'q qilib silliq qilib qo'yilgan uni degan. Shuning uchun ba'zi shoirlar bundan sen nomingni bir katta kishilar bilan bir xil nom bo'lganing bilan faxrlanma. Bir masih Iso-yu, bir masih Dajjol deb qo'yilgan. Buni birodarlar bu Ramazondagina jamoat bilan o'qishlik mashru bo'lgan. Boshqa vaqtda mashru emas bu. Bu birodarlarimiz dadamiz islomga susroq bu jamoatlarda dadamizning yoshidagi kishilarni ko'rib jak qalbimiz qiynaladi. Biz dadamiz ham shularni safida yursa deb. Ba'zilar farzandlarimizni ilm Alloh subhanahu va taolo bersin deb duo qiling debdilar. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo yanagi shu vaqtlarga islomga quvvat bergan holatda shu kunlarni ko'rishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu xalqlarni hidoyat yo'liga yurgizib qo'ysin. Alloh subhanahu va taolo islom haqiqatlarini bildirsin. Islomga qo'lidan kelgancha yordam berayotganlarga Alloh subhanahu va taolo yordam bersin. bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Bu Siroj nekamiz, mana bilmas ekanmiz, notob ekanlar Alloh subhanahu va taolo bu kishiga shifo bersin. Bu jamoatimizdagi kishilardan. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Warhamna va ihsunna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Avvalo o'zimni va sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Bugungi kun Ramazon sharifning mana tamom bo'lgan kuni, Ramazon sharifning asli farz qilinishligi taqvo sifatini o'zimizda mujassamlashtirishlik uchundir. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazonda hammamizga taqvoni nasib qilgan bo'lsin va shu taqvo bilan o'zimizning hayotimizda qolishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Kimda kim o'zining hayotida Ramazondagi darsni davom ettirmasa, Ramazondan foydalangan odamlar hisobidan bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu oxirgi 10 kunlikdagi ijtihodlari ham qalbning bir sof bo'lib qolgan vaqtida ko'p ijtihod qilib o'ziga taqvo hosil qilishlik uchun bizga ta'lim qilib dars qildilar. Bu hozirgi Ramazon sharifdan keyin mana bugungi Eid kunini o'tkazib, ertaga Shavvol oyining 6 kunini tobe qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umrda bo'yi roza tutganning ajri bo'ladi dedilar. Abu Ayyub radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Imom Muslim bu hadis sharifni o'zlarining jami sahihlarida keltiradilar. Man soma Ramazona thumma atba'ahu sittan min Shavvol kana kasiyamid dahr. Kim Ramazonda roza tutsa va keyin summa kalimasi kelishligi bilan, ya'ni o'rtada bir kun o'tishligini, Eid o'tishligiga ishora bo'lyapti. Keyin 6 kunni tobe qilsa Ramazonga umr bo'yi roza tutganning ajri bo'ladi dedilar. Bu narsani hadisni sharh qilgan ulamolar 30 kundagi roza 10 barobar bo'lsa, 300 kunga barobar bo'lsa, bu 6 kun 10 barobar 60 kun bo'lib 360 kun, ya'ni taqriban 1 yil bu barobar bo'lib umr bo'yi roza tutganning ajrini oladi dedilar. Bu 6 kunni tobe qilishlik shartdir albatta. Ertadan birinchi kun hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning bu bizga bir ajib bir nizomiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'limlari juda bir islom ummati uchun katta bir ta'limki, har bir narsadagi g'alaba o'zi asbarul fariqayn, ikkita toifaning sabrliroqiga bo'ladi. Hayotdagi har bir ish ham endi bir tugagan, tugashga yaqinlashib bilan yana bir yangisi boshlanib, shunga sabr qilgan odam shu narsani uzib chiqib ketadi. Mana bu Shavvolning 6 kunini biz roza tutishligimiz bir tarafdan o'zimizning Ramazon sharifda nihoyatda chiniqqanligimizga dalolat qilsa, ikkinchi tarafdan shayton ko'p gunohlarning kechirilishligini Ramazonda bunga nihoyat darajada g'amgin bo'lib turganda, Ramazondan u qutulganligiga shayton xursand bo'lgandan keyin endi bu ro'zani to'xtatdi desa, yana Ramazon sharifda ro'za undan keyin 6 kun tutishlik paydarpay shaytonning ham burnini yerga ishqashlik bo'ladi birodarlar. Shuning uchun bo'lsa ham bu 6 kun Shavvolni Ramazon sharifdan keyin tobe qila olgan odam umrbod roza tutishlikka o'zida qudrat hosil qila olgan odam hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning fazliki Ramazon sharif va Shavvoldan keyingi 6 kunni o'zini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat berdilarki, umrbod roza tutganning ajrini oladi dedilar.
Bilminna innaka antas samiul alim. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Mehmonlarimizga Alloh taolo qadamlarga hasanotlar bersin. Mana shu xizmat qilgan birodarlarimiz Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin. Bo'lib ham bugun bir mana ko'p kishi maxfiy xizmat qilyapti birodarlar. Ularni Alloh taolo rozi bo'lsin Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo butun jahondagi mazlum mahbuslarga Alloh taolo najot bersin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo balolardan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo o'zini halol barakotini musulmonlarga Alloh taolo yog'dirsin. Alloh subhanahu va taolo har xil ofatlardan musulmon diyorlarini Alloh taolo saqlagan qatorda bizni shu jamoamizni ham Alloh taolo saqlasin. Sallallohu taolo ala xayrul xulqi Muhammad va alihi va sahbihi.